wanaagsan jimcaha wanaagsan idilkiinba halkan wareediyoga dalsan ku soo dhawaada warka duhur qodobada ugu door karoona waxa kamida
waxaa ka soo baxaya muwaadin Soomaaliyeed oo burcad hubaysan ay ku dhaxdishay goobtiisa ganacsi
Xasan Sheekh Maxamuud oo qadka taleefanka ka wada hadal kula yeeshay xogayaha ururka jaamacadda Carabta
ee qaramada midoobay oo muddo kordhin u sameeyay howlgalka qaramada midoobay kaalmada Soomaaliya
Masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka oo ka qayb galay kulan markaas loogu duceynaya tooraha badda oo lagu qabtay magaalada Muqdisho
Wasiir Roble oo madaxweynaha Soomaaliya ka dalbaday inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah
Guddiga doorashada Puntland oo daahfuray ololaha waxbarida codeeyaha iyo waliba jadwalka hirgelinta doorashada deegaanada ee sanadkan 2022
dowladda Soomaaliga oo hoggaan qorsheysan ka fuliyay duuleedka magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle
baradka dibadda ee warka duhur ee radioga dalsan aad ku dhageysan doontaan waxa kamida
maxkamadda dambiyada ee ICC u gudbinaysa kiiska dilkii wariye Shariine
dadka Gambia oo sheegtay in ay maxkamadeen doonto madaxweynihii hore ee dalkaasi.
Warkan waxa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Dhowr wanaagsan ismaqal wanaagsan dhigaysaa maanta oo marna jibcaha taariikhdu ay ku beegan tahay 27ka bisha shanaad ee sanadka 2022 dhigaysaa ku soo dhawaada warkii dhowr oo faafasan waxana warkasi uu jiray idinku ugu akhrinayna anagoo kala ah Fadlan Cabdi Qadir iyo Wariye Xuseen Washington
qodobku ugu horeeyaan ku bilaabnay faafahinta dheerada ayaa ka soo baxaya muwaadin Soomaaliyeed oo burcad hubaysan aan iraahdo ku dhixdishay goobtiisa ganacsi Burcad hubaysan oo koonfur Afrikaan ah ayaa saqdi dhexe xalay deegaanka Southgate oo ka tirsan magaalada Johannesburg ee dalka koonfur Afrika. Waxay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo goob ganacsi ku lahaa halkaasi. Burcad hubaysan ayaa gudaha u galay dukaanka uu ku sugnaa muwaadinka la dilay, iyagoona rasaas ku bilaabay muwaadinka Soomaaliyeed oo markii hore dhaawac halis ah uu ka soo gaaray weerarka, balse inta aan markaasi loola cararin isbitaalka uu dhintay. Allah u naxariistay muwaadinka la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabay jiray Cabdiciis Axmed Siciid waxaana uu ka mid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee 12 sano deganaa dalka Koonfur Afrika oo uu kula hayo goob ganacsi. Dilka waa aan raadhe dilka ayuu ku jiray tuugada markii ay gashay dukaanka kadibna isla waxay markaasi sameeyeen in burcadii ay halkaasii ku dilaan muwaadinkii ku dhex jiray tukaankiisa isaga oo markaasi ay xabada ugu bilaabeen xillo ku jiro howlihiisa shaqo dhaawac halis ahna ka soo gaaray burcadu hubaysan dilka ay muwaadinka markaasi u geysteen iyadoona markii dambe uu geeriyooday burcada weerarka geysatay ayaa la sheegay inay wataan gawaari badan xalayna ay markaasi dukaamo dhowr ah jijibiyeen oo ay alaabo badan kararteen halkaas dukaanka ay xalay weerarka ka geysteen ayaa dhowr habeen ka hor sidaan oo kale isugu dayeen inay dhacaan
xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd ayaa waxa uu kulan qadka telefoonka uu kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qoraal ka soo baxay xogeynta ururka jaamacadda Carabta ayaa waxa lagu sheegay in xogahaaye Axmed uu madaxweyne Xasan Sheekh uu hambalyeeyay xilka loo doortay 15-kii May ee bishan sida iyo sida nabadda ah ee doorashadii madaxtinimada Soomaaliya uga dhacday magaalada Muqdisho xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta ayaa waxa uu sheegay inuu aqbalay casuumaad loo fidiyay oo ku aadan ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhacaysa magaalada caasimadda Muqdisho sidoo kale xoghaye Axmed Abulqayd ayaa waxa uu madaxweynaha u ballan qaaday in ururka jaamacadda Carabta ay taageersan yihiin dowladda Soomaaliya isla markaana ay taageero buuxda ka geysan doonaan deganaanshaha horumarka iyo dib u dhiska dhaqaalaha iyo kaabayaasha aasaasiga ah ee Soomaaliya wuxuu intaa ku daray xoghayaha ururka jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd in ay dowladda Soomaaliya taageero buuxda sii doonaan isla markaana xoghayaha uu imaan doona Muqdisho si uu u qaybgalo caleemasaarka مناسبه مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليا حسن شيخ محمود او كدعيسه مقدشو سيكسبا مناسبه على مسار كي مدحوينها جمهوريه حسن شيخ محمود يا وحا لو ودا ان سغالك بيش سو سوتا هيجون اي كدعدو مغرده مقدشو وحانا مناسبه داس كي قيب غير دونا سيده قرشو وياي مدح فربدن او لو عتمي مناسبه
مسؤولين كترسن دولادة فدرالك سوماليا يا كاقب غلي كولا لوغو دعين يا توراها بادة او مركاس لوغو قبتين مناسبة داس مرقالادة تان عاسمة دي مقدشو وريها يغي عرقو جايا كورمية
وحامان تمغالادة مقدشي عاسمة دالك لوغو قبتين كولا بروديغي قرآن حساو لوغو بروديغي الله عن حديث تي چناسي عزمان سلا ظاهرة توريه بد الليدو وستيد الاتنك بشي هاني صور دابني لغو ديلي مغالا دا مقدشة كنا بيغنيد تضوي الاتنك بشي رمضان إذا مرغا سنو ديلي ساحيب كي لشاقين جري ولغو مغا عابلي ليفو الله انا حريتي جناها سيئ مانتا ايوا حالو قبتايا توراها بدلي دو قران برور ديغي قران اخرسا وحانا كاسو قيب غلي حلبانو نبدونو يشعب كالدواني كودا قان مغالا دا مقدشو يغو هالكا سيغو سميي قران دعوية قران خرسا الله انا حريستي جناسي عثمان صلاة ظاهرة طوريه بدليدو وقران تبو حالك هسيكها لين نبدونا دي تذكيو عاقون شري عثمان صلاة ظاهرة الله انا حريستي جناسي يسود وكالي قار كمدا حلبانا دا بارلمان كو يتمنى دي سوماليا
إنان دهو الله الحريستو الله الحريستو إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن الله الحريستو قبل قسنا الله واسعيو gudashin ilaahayna ma fidneeyo
waxaan isku nimiday waa baroor diiqdan walaalkeen intay marka ilaahay samiri iman allah naga siiyo qaas ahaan qoyska uu ka soo jeeday ruuhantii aniga hadaan iska soo qaada atooraha badda ninkan hadda magaciisa ismaan uma aqoon aniga atooraha bisana uqiin baddaasan saaxiib ku ahayn filimadan iyo telefishinkaas iyo muqaaladaas iyo ka fiir jiray samafalka uu sameynayo iyo waxa uu qaba jiray iyo umada oo caawi jiray asagoo dhinacna ciidanka oo dalka difaacayay dhinacna umada ka kaalmeynayay haddana wuxuu aad bandhig uu sameey jiray dadka Soomaalida ee qamisa jumcaha yimaada badaas oo mataqaana wuxuu tusi jiray Soomaalimada waxay tahay waa u duceynina walaalka in ilaahay jannada firdowsa uu geliyo inti mataqana ehel kuna de qofka sawaa dhimanaya ayagana u tacsiyeynayna
ilaahay waxaan ka bariya igarkayni ma aragti samafalaha ahay allah uu naxariisto ma aragti intu ka tagay caruurtiisa iyo xasaskiisa ma aragti qaraabada kullina oo anigana aan ka mid ahay allah ma aragti jannadi ma aragti asina allah ka waraabi ayagana allah ka kaalo ma aragti dhalinyaradii iyo guddigii ayaan tan isku qaban qaabiyo hawshan oo ma aragti isku dhabar jibinay waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin ilaahay idinkiisa wahli qaran waxa loo dhisi doonaa taala oo xasuus oo wiiligeed ay dhici doonto oo jiilka dambe oo boqolka sano iyo boqolaalka sano dambana loo sameey doono
dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee u baahan garab galbka iyo garab istaaga maxaa la yiraahdo waxaan niyadooda ugu qaboojinaynaa hadii Uusmaan uu dhintay inay jiraan dhamaan kumanaan dhalinyaro u taagan ka shaqeynaya maxaa la yiraahdo garab galgooda garab istaagooda insha Allah ma noqon doontiin dad ku agoontooma Uusmaan waydii la waayay booskaas inaan buuxinaan aad ma arkano aan u rajeyn doonaa hadii aan nahay familka Uusmaan Salaah Daahir waxaan rabaa inaan intaas idin la socodsiiyo dhamaan Soomaaliweyn
waxaan kamid ahay bulshada Soomaaliyeed oo gaariga saaran aanan shaqeysan karin aanan awoodin maanta inay wax qasadaan waxaan qasan karnaa wal alxamdulillaah ilaah ayaa wad iska le Uusmaan Salaah Daahir wax wadan ayuu ii qabtay guri kiru iga dhiibi jiray dhul ayuu ii iibiyay walan wuxuu iga qaadan warkii oo afka la furo inuu ii dhisi doono dhulkaas ummad ii dhaxgali doono maanta waa la waayay alxamdulillaah ilaa xaqiisa laga waayay maasha Allah alxamdulillaah ilaahay waad iska leh aad iyo aad habeenkii uu geeriyoonaayay bisha 28-ka ee ahayd bisha muslimkan ee 27-ka
inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan isugu nimid geerida naxdinta badan marxuunka wiilkanaga qaaliga ahaa oo qiimaha badnaa oo haddana ilaahay boqray oo waddada hagaagsan oo ilaahay raalliga ka yahay uu ku duway inuu ummadda ka soo dhex baxo uguna gargaaro masaakiinta cufada iyo agoomaha inuu ugu gargaaro waxaan leenahay ilaahayga boqorkaa waafajiye jannadii firdowsa allah ka waraabiyo
waxaan ognahay markaati ka nahay camalkii wanaagsanaa ee walaalkeen cismaan insha allahu tacaala inuu sii daa'imana waan rajaynaynaa intii ka dambayso ehel iyo asxaab le inay hawshiisa sii wadaan mu'asaso ama foundation sii wado magiciisa wato si sadaqa jaariya ay u ahaatana insha allahu tacaala waan rajaynaynaa in halkaa laga unko
guud ahaan gaar ahaan eheladii awlaaddii xaasaskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo ninkaas dhallinyarada ah oo sida xaqdarrada ah loo dilay isagoo ummaddiisa u adeegahaya inaan ugu tacsiyan rabaan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka sabar siiyo beddelkiisa oo khayr qabana allaha keeno isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigiisa beer beeraha jannada ka mid a allaha uga dhigo gadaashiisana ilaahay nama fidneeyo sida aan dareemayno ninkan yarka ah oo dhallinyarada ah waxaan u malaynayaa kolley ka sheekayn iyo ka hadliddiisa inaan loo baahnayn oo dadku uu ka dharagsan yahay
allaha naxariisi jannahasiiyo cusmaan salaa daahir waxa uu ahaa samafale samaan badan allaha naxariisi jannahasiiyo sidoo kale waxa uu ahaa askari ka tirsan ciidanka qaranka gaar ahaan booliiska soomaaliyeeda waxa uu ahaa jilaah sidoo kale soo gudbiya filimaan ka turjumaya muwaadinnimada iyo dalkeennu qiimaha uu leeyahay
aad buu umahadsan yahay wariyahaya carguje ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu xalay xarunta madaxtooyada ugu qeybgalay munaasabad lagu abaalmarinaya guddiyadii doorashooyinka dalka iyo sidoo kale xulwanaanadii guddiga doorashada waxaana kulankaas ama munaasabadaas goobjoog ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda uu ka jeediyey madasha khudbad dhinacyo badan taabanaysay isagoona ka hadlay dadaalkii dheeraa ee loo soo maray sidii dalka ay u qabsoomi lahayd doorashada uu ku guuleystay madaxweynaha xukuumadda waana dhahday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in madaxweyne xasan sheekh lagala shaqeeyo sidii dalka uu gaarsiin lahaa doorasho qof iicod ah wuxuuna uu tilmaamay in muhiimaddu ay tahay in dalka ay ka dhaqangasho ama dalka la gaarsiiyo doorasho qof iicod ah sidii ugu dhici lahayd sidoo kale wuxuu tilmaamay inay dib usoo noqdeen kaabayaashii dhaqaalaha ay dowladda soomaaliya ay ku taageeri jireen wakiilada beesha caalamka iyo sidoo kale dowladaha kale ee taageera soomaaliya ra-iisul wasaaraha uu sii hadlayay ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in shacabka soomaaliyeed ay looga baahan yahay inay madaxdooda ay u duceeyaan
aniga keliya waxaan rabaa inaan kelmadayda kusoo koobo mahadnaq iyo 20 bilood ama sanad iyo 8 bilood meesha aan joognay September 17, 2020 iyo caawa farqiga u dhexeeya waa garan kartaan caawada horteyda waxaa fadhiya madaxdii qaranka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay marka hore hambalyo marka labaadna u duceynaynaa inuu ilaahay xilkan adag u fududeeyo 4 sano ee u bilaabatay inuu ilaahay uu nabad ugu dhammeeyo loona duceeyo dib uguma noqonayo wixii hore u dhacay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh oo duruuf kastoo adag na soo dhaafiyey haddaan alla u mahad celinna dhammaanteen meesha aan maanta gaarnay iyo meesha aan u socono ma gaari doonno marka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadsanid dhibka aad naga saartay duruufaha adag ee dalka ay soo martay maanta dalka waa degan yahay siyaasadda dalka way degan tahay xaaladda dalka way degan tahay amnigii uu soo noqday dhaqaalihii hadda bilow hay-adihii caalamka dib usoo celin ayay ku sameeyeen bajadyadii ay ku soo goorgarin jireen dowladda shacabkii ganacsigii dib ayuu usoo noqday alxamdulilah intaasna waxaa sabab ah siyaasadda maanta degan ee aan haysanno insha allah madaxweyne xasanna waxaan ilaahay uga baryayaa 4 sano inuu si nabadan ugu gaarsiiyo waxaan ka sugaynaa waa doorasho qof iyo cod ah hadduu alla subxaanahu wa tacaala idno oo aanan dib loogu noqon dhibkii la soo maray ee ahaa doorasho dadban inuu ilaahay mar kale dibna nagu soo celin arrintaas ayaana ilaahay isagana ka baryayna subxaanahu watacaala hadalku kuma dheeraanayo waqtiga waa waqti dambe maalin shaqo oo adag ayaa la soo maray dhammaan inta ka soo qayb gashay iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo arrintan doorashada u gudmaday u soo duceeyey masaajidyo badan looga soo duceeyey kacbada looga soo duceeyey dhammaan waxaan leeyahay xilligii rabadanka oo aad usoo duceyseen dalkan maanta waa haysanaa insha allah waxaan wadamada carabta hadda ka soo bartay in qofka madaxda ah loo duceeyo shacabka soomaaliyeedna dhaqan ma lihiin ducada markaan fiiriyey sababtoo ah waxay moodaan in madaxda aysan iyo shacabka aysan xiriir ka lahayn aysan wax wada lahayn waxaan ogaataan waxaad ka soo qaadaan dukaan haddaad $100 ama $1,000 ku darsatid dukaanka ninka gadayo 24 saacadood duceynaysa inuusan khasaari soo maaha marka madaxda dalka hawsheennii ay wadaan maahan wax kale ma wadaan howl kale ma wadaan hantideennii amnigeennii siyaasaddeennii ay gacanta ku hayaan
muddo kordhinna ayaa loo sameeyey howlgalka qaramada midoobay ee kaalmada soomaaliya golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa meelmariyey qaraar muddo xileedka howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee soomaaliya oo lagu kordhiyey kadib markii ay si wada jira u ansixiyeen 15 xubnood ee golaha muddo xileedka shaqada xafiiska howlgalka markaasi kaalmaynta ayaa waxaa lagu diray 5 bilood waxaana shaqada xafiiska ay sii soconaysaa ilaa 31 Oktoobar isla sanadkan aan ku guda jirnay 2022 sida 15 xubnood ee golaha ku ansixiyeen qaraarka tirsigiisu yahay 26 ilaa 32 sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xoghaya Antonio ka dalbaday inuu wada tashi la sameeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya si dib markaas uu eegis loogu sameeyo shaqada xafiiska unsom ee magaalada Muqdisho xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio ayaa waxa uu kolo golaha ugu baaqay inuu golaha si joogto ah ula socodsiiyo meelmarinta qaraarkan muddo kordhinta loogu sameeyey howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay Soomaaliya
guddiga doorashada Puntland ayaa daafuray ololaha waxbaridda codeeyaha iyo jadwalka hirgelinta doorashada deegaanada 2022 waxaa warkan ka soo diray magaalada Garoowe wariyahayga Maxamed Xuseen Dheere
guddiga doorashooyinka Puntland ee Tibic ayaa qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku daafurayeen ololaha waxbaridda codeeyaha iyo jadwalka hirgelinta doorashooyinka deegaanada 2022 guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada madaxda ururada siyaasadda mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda guddoomiyaha maxkamadda sare ururada bulshada rayidka ah siyaasiyiin waxgarad jananka ciidanka booliska madax ka socotay unsom iyo maamulka gobolka ayaa ka soo qayb galay xaflada bandhigga mas-uuliyiintii ka qayb galay kana jeediyay hadallada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxa laga bartay doorashadii dhacday qorshaha midda soo socota iyadoona goobta lagu soo bandhigay cilmi baarisyo muhiim ahaa
oday maanta kalsooni lagu qabo oo wax kala saari kara oo geed fadhiya oo loo noqon karo waa dhammaantay xildhibaan lacag la siiyo oo lala soo baxo oo codkiisa la ysku hadleeyaana waa dhammaaday siyaasi iyo saaxiib la ysku hadleeyo isagana waa dhammaaday dhabarjabin iyo middiisgelin baa dhamay wax bannaan oo aan ahayn dadku inay doorasho aadaan
guddoomiyaha ku-meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay inuu furan yahay ololaha doorashadu isagoona bulshada u sheegay inay daacad ka ahaan doonaan geeddi-socodka doorashooyinka waxa uuna faahfaahin ka bixiyey qorshaha Tibic
talawadaag iyo tixgelinta mar walba dunuufaha jira taasaan ku wadi doonaa abaaraha hadda jira aan rajaynayno in ilaahay naga saaro oo ah hadda caqabadaha ugu waaweyn aan filayno inay borosaska caqabada ku yihiin kuwa horo la soo maray oo aan u soo adkaysanay baa jiray oo ka mid ah COVID-19 doorashooyinka 2022 soo gaaray uraa 2020kii socday wasaaradda arrimaha gudaha oo si duwan ula joogaa waxaa nagaga dhiman oo iyadana aan kana ballanay ayna tahay in si degdega loo soo dhammaystiro arrinta xuduudeynta iyo kala calaamadeynta degmooyinka oo iyaduna arrimaha muhiimka ee aan sugayno loona baahan yahay inaanay ilaa bishan hadda dhalanaysa dhaafin ay tahay
wasiir dhammaan cad ayaa sheegay inay u taagan yihiin ka dhabaynta doorashooyinka waxa uuna dul istaagay soohdimaha u dhexeeya degmooyinka iyo gobollada iyo degmada Eyl oo aysan weli fariisan golihii deegaanka ee la soo doortay.
Inaynu mar walba u taaganahay ka dhabaynta hirgelinta barnaamijka dimuqraadiyeynta iyo in doorashooyinka degmooyinka golayaasha deegaanka lagu soo doorto hab ay dadku maxaa la yidhaahdaa leeyihiin ama hal cod iyo hal qof barnaamijka la yidhaahdo, soodimihii si marar badan oo hore baan ku celcelinay diyaar weeye. ma ahan xuduudo, kelmaddaas waxaan rabnay inaan saxno, xuduudo ma aha. Eyl xaaladeeda ka hor kuga xirra mideeyeyda ururo kalena kuga xirra maxaa la yidhaahdaa waxaa jiray arrimo farsamo aan xalinaynay. Waad la socotaan doorashada dib u dhici ku yimid saddexda degmo inta badan waqtiga inay qaadatay inaan xalino arrimo farsamo. Ilaahay maadiisa laba degmo waa inoo hirgashay. Degmada Eyla arrimihii farsamo aan xalinaynay inta ugu dambaysa bari baan gabagabeynaynaa haddii la ahaydmo waana soo saaraynaa.
Barnaamijkani waxa uu ahaa mid si weyn faa'iido ugu ahaa dowladnimada Puntland, waxaana lagu soo bandhigay xogta hanaankii u dhacday doorashadii saddexda degmo iyo qorshaha hirgelinta doorashada golayaasha deegaanada Puntland ee 2022-ka. Sidaas ayayna Puntland oo xubin ka ah dowladda federaalka ah ku macsalaamaysay hanaankii duugga ahaa ee xulashada haddii uu barnaamijkani noqdo mid miro dhal ah. Maxamed Xuseen Dheere, wararka TV-ga dalsan Garowe.
weli raadiyoga dalsan ayaad naga dhagaysanaysaan. Warkii duhur ayaan ku gudi jirnaa iyo xaggii akhbaaraadka caalamka. Ugu dambeyn, haddii aan fiirino TV-ga Al Jazeera ee waddanka Qatar, ayaa maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC u gudbin doonta dacwada dilka wariyaheedii Shireen, sida lagu sheegay warbixin laga sii daayay TV-ga Khamiistii shalay ahayd. Kooxda qareennada ee Al Jazeera oo ay weheliyaan khubaro dhanka sharciga ah oo caalami ah ayaa soo diyaarin doona fayl ku saabsan dilka Abu Shireen. Waa Shireen wariyaha markaasi Al Jazeera u shaqeynaysa si loogu gudbiyo maxkamadda ICC. Shireen oo ahayd wariye caan ah oo u dhalatay Falastiin, haysatayna dhalashada Mareykanka, ayaa la toogtay intii uu socday duulaan ay Israa'iil ku qaaday daanta galbeed ee la haysto 11 May.
Gudaana warkii duraad ka dhigaysanayseen dhegeystayaal, waa nagintaa iyo shicidda warkiga soo waxaa dib ugu kartaa radio dalsan.com.
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la helyaaba talal xil.